Часам гавораць і пішуць пра уціск на некага ці на нешта. Уціск на выбарнікаў, уціск на незалежныя медыі. Такія канструкцыі з прыназоўнікам «на» пры слове «уціск» памылковыя. Іх прычынаю афармленне спалучэнняў з назоўнікам «уціск» на ўзор канструкцыяў словам «ціск». Ціск можа быць на некага або на нешта. Беларускія ўлады, скажам, рэгулярна чыняць ціск на непадцэнзурныя газеты і часопісы. З уціскам у граматычным пляне іначай. Назоўнік «уціск» ад дзеяслова «уціскаць». Пры гэтым дзеяслове прыназоўнік «на» не ўжываецца, а залежнае слова ставіцца ў форме роднага склону. Абмяжоўваючы свабоду чалавека, ягоныя правы яго тым самым уціскаюць. Назоўнік «уціск» кіруе залежным словам гэтаксама, як і дзеяслоў «уціскаць», як «уціскаць чалавека», так і «уціск чалавека». Адрознівайма канструкцыі з назоўнікамі «ціск» і «уціск». Гаворым правільна – ціск на выбарнікаў, ціск на апазіцыйныя партыі, ціск на непадкантрольных уладзе журналістаў, але уціск незалежнай прэсы, уціск айчынных музыкаў, уціск грамадзянскай супольнасці.